Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq İlkin Məmmədov
və Şəhla Sultanova. Bakıda yağış yağır, sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq, qısa müddətli yağışlar yağa bilər, xəzələşəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında şimşək də çaxacaq, yağış da yağacaq, leysan və dolu da ola bilər bugün. Şərq küləyi əsəcək, rayonlarda temperatur 17-dən 32 dərəcəyə kimi dəyişəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz, hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhəri olan baş xəbərlərimiz. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri René van der Linden deyib ki, müxalifət hər bir cəmiyyət üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir.
Pakistanda Lal Məsciddə qərarlanmış Alman din xadimi hökumətə yaraqlara hücum fikrindən daşınmaq üçün axırıncı dəfə çağırış edib.
Kosova Partisan müharibəsinin veteranlara deyirlər ki, əyalət Serbiyadan ayrılmazsa onlar yenidən silah əl atacaqlar.
İraqın sünni vice prezidenti deyir ki, İraqlar özlərini müdafiə etmək üçün əllərinə silah alma haqlarına malikdirlər. Və bugün Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr başlayır. Bu məsləhətləşmələr Azərbaycana nə verə bilər? Bununla bağlı Azərbaycan Avroatlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sürəddin Əkbərlə xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanın səfəri çərçivəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri René van der Linden görüşlərə başlayıb. Dünən o bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının, siyasi partiyaların və media nümayəndələri ilə görüşüb. Bugün isə Avropalı diplomat hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudovayn isə bildirib ki, René van der Linden əsasən işgəncələrlə bağlı danışıblar. Aynəs xəbər verir ki, Aşbə sədri də Bakıda keçirdiyi görüşlərin önəmli olduğunu söyləyib. René van der Linden deyib ki, qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti, eləcə də müxalifət liderləri ilə uzun müzakirələr apardı və qeyd edib ki, sonuncu hər bir cəmiyyət üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. Hər bir demokratiyanın güclü müxalifətə ehtiyacı var, çünki ölkədəki güc balansı nəzarət edir.
Bugün Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr başlayır. Vaşinqtonda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Arazəzimov Vaşinqtona gedib, hərbi siyasi məsləhətləşmələrdə Amerikan Dövlət Katibinin Mavinləri də iştirak edəcəklər. Bu haqda xəbərlərdən sonra Sürəddin Əkbərlə Azərbaycan Avroatlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti ilə söhbət edəcəyi. Xəbərlər isə davam edir. Bugün günorta saat 12-dən etibarən Bakı şəhərində borcu abonentlərinin enerji təchizatı dayandırılacaq. Bu barədə APA agentliyinə Bakı Elektrik Şəbəkəsi Açıq Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətinə məlumat veriblər. Onu da deyiblər ki, Bakı şəhərinin 11 rayonu üzrə bütün borcu abonentlərə xəbərdarlıq edilib və müvafiq bildirişlər təqdim olunub.
Pakistanda Lal Məsciddə qərarlanan müsəlman din xadimi Əbdülrəşid Qəzni deyir ki, onlar Pakistan hökumətinə məsciddə gizlənən yaraqlara hücum fikrindən daşınmaq üçün axırıncı çağırış edirlər. Bu hökumətin məsciddəkilərə təslim olmaq üçün axırıncı xəbərdarlığına cavab idi. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf bildirmişdi ki, yaraqlar təslim olmasalar qətlə yetiriləcəklər. Məsciddə olan dindarlar ölkənin şəriət qanunları ilə idarə olunmasını istəyirlər.
Kosovo Partizan müharibəsinin veteranları deyirlər ki, əgər əyalət Serbiyadan ayrılıb müstəqil olmasa, onlar yenidən əllərinə silah alacaqlar. Onlar Kosovo parlamentinin müstəqilliyi elan eləməyə və regiondakı beynəlxalq təşkilatları, xüsusən də BMT-ni bu prosesə mane olmamağa çağırıblar. Serbiya və onun müttəfiqi olan Rusiya BMT-nin Kosovaya müstəqilliyi verilməsi planına qarşı çıxır.
İraqın sünni vitse prezidenti Tariq Əl-Haşim deyir ki, son həftə ərzində İraqdakı hücumlar 200 adamın həyatına son qoyduğundan İraqların əllərini silah alaraq özlərini müdafiə etmə haqqı var. Xilasedicilər hər əcədə Əmirlidə izdihamlı bazarda bomba partlamasının ölərin cəsədlərini axtarırlar. İlun 7-sində İraqın şimalındakı Tuz-Xurmatur şəhərində bazarda yük maşınına yerləşdirilmiş bombanın partlamasından 130 nəfər həlak olmuşdu. Onların arasında çoxlu qadın və uşaq vardı. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu hadisədən dəhşətə gəldiyini bildirib. Bu arada bildirilir ki, Bağdadda müxtəlif yerlərdə baş vermiş bombalamada 34 nəfər ölüb, onların 23-ü əskərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Əfqanistan narkotiklərlə mübarizə naziri Həbibullah Qadiri istefa verib. Ölkə rəsmisi general Xodaydadın dediyinə görə, nazir istefa ərizəsini 5 gün bundan əvvəl ölkə prezidentinə təqdim edibmiş. Onun nazir olduğu dövrdə Əfqanistanda narkotik istehsalında artım müşahidə olunub. Keçən il ölkədə narkotik istehsalı bütün dünyada olan narkotik istehsalının 90%-ni təşkil edib. Qərb və BMT rəsmiləri deyirlər ki, bu il Əfqanistanda narkotik məhsul istehsalı keçən ilkinə bərabər də ola bilər, hətta bundan artıq da ola bilər.
İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni İranın İraqdakı səfirinin Bağdadda həbsdə olan 5 İranlı ilə görüşdüyünü təsdiq edib. Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, səfir həbsdə olan İranlılarla 5 saat söhbət edib, tutulanlar günahsız olduqlarını iddia ediblər. Onlar ABŞ hərbiçiləri tərəfindən İraqlı üsyançılara kömək etməkdə ittiham olunaraq həbs olunublar.
Rusiya baş nazirinin birinci müavini Sergey Ivanov deyib ki, Amerika Mərkəzi Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planı yeni Berlin divarının tikilməsi deməkdir. Dünən Ivanov Rusiya telekanalına müsahibəsində bildirib ki, Polşada raketlərin yerləşdirilməsi, Çexiyədə isə radarların quraşdırılması Rusiya üçün açıq-aşkar təhlükədir. Vaşinqton bu planın İran və Şimali Koreya mümkün hücumlarına müdafiə məqsəddaşlığını bildirir.
Yaponiyanın maşın istehsalçısı olan Nissan 2009-cu ildə öz istehsalını Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yeni zavodda başlayacaq. Rusiya Başnazirinin birinci müavini Sergey Ivanov deyib ki, Nissanın Rusiyaya gəlişi onu göstərir ki, Rusiya böyük kapital qoyulması üçün etibarlı bir ölkədir. Əcnəbi avtomobil istehsalçılarının Rusiyaya axını ölkədə avtomobil satışını artırıb, xüsusilə də xarici markalı avtomobillərin satışını.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və Bakıda 101.7 FM-də hər saat başı yayınlanan xəbərlərimizə qulaq asmaqla da xəbərlərdən xəbər tutacaqsınız. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız. Və indi biz danışacağıq Azərbaycanla Amerika arasındakı məsləhətləşmələrdən.
Bugün Azərbaycanla Amerika arasında bir neçə ay əvvəl təxirə salınan məsləhətləşmələr başlayır. Hərbi siyasi məsləhətləşmələr və ya başqa adlı təhlükəsizlik dialoqu.
İki gün çəkəcək məsləhətləşmələrdə Amerikan Dövlət Katibinin müavinləri və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov başlıq elədiyi nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Ötən həftə nazir müavini özü səfəri haqqında jurnalistlərə bunları demişdi.
Azərbaycanın ABŞ-la bir neçə sahədə praktiki məsələlərlə əlaqəli olan proqramlar var. Bunlar yerinə yetirilir və onların yerinə yetirilməsi ilə yanaşı gələcək perspektivləri də toxunulacaqdır. Siyasi dialoqa gəldikdə Azərbaycanın ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq məsələləri yenə də bir daha nəzərdən keçirilib. Hansısa məsələlər müzakirə edilməlidir və o cümlədən Avroatlantika təhlükəsizlik məsələləri, Xəzər regionunda təhlükəsizlik vəziyyəti, Cənubi Qafqazda münaqişələrin həlli, xüsusilə əlbəttə ki, Azərbaycanın problemi olan onun Dağlıq Qarabağ regionundakı və onun ətrafındakı olan vəziyyət, gələcək prosesin perspektivləri. Bununla yanaşı yenicə gündəlikdə öz yerini alan bəzi yeni məsələlər olacaqdır ki, onların sırasında da yəqin Rusiyanın Qəbələdə yerləşdirilmiş radiolokasiya stansiyası ilə bağlı verilən təkliflər də baxıla bilər, istisna edilmir. Avroatlantika məkanında təhlükəsizlik məsələləri öz yerini alacaqdır. Əfqanistanla bağlı, İraqla bağlı, Kosova ilə bağlı məsələlər müzakirə edilməlidir. Azərbaycanın BMT-də bir neçə təşəbbüsü var, onları da ABŞ-la müzakirə etmək niyyətimiz var. Konkret sahəvi məsələlərə gəldikdə, əlbəttə ki, sərhədlərə nəzarət, fövqəladə hallarda əməkdaşlıq, hansısa konkret terrorizmə qarşı mübarizə məsələlərə aid olan praktiki əməkdaşlıq mövzuları olacaqdır. Bu qədər, yəni geniş, kifayət qədər genişdir, iki gün davam edəcəkdir. Daha sonra səfərim New York'da davam olacaqdır, orada BMT çərçivəsində gündəliyimizə uyğun olaraq müzakirələr aparacaq, siyasi məsələlər baxılacaqdır.
Araz Əzimov Amerika ilə məsləhətləşmələrdə Azərbaycanın cənub qonşusu İranla münasibətlərinin müzakirə mövzusu olmayacağını desə də, İran haqqında da danışılacağını istisna eləmədi.
Bizim İranla münasibətlərimiz var. İki dövlət, həm sərhəd olan dövlət arasında müəyyən dərəcədə formalaşmış əlaqələr var. Bu əlaqələrin daha da yaxşılaşması və yaxud hansısa bir məsələlərin həll olunması üçün iki tərəfli çərçivələrdə atılan addımlar və yaxud hazırlanan, baxılan addımların müzakirəsi mənim gündəliyimə Vaşinqtonda daxil olmuş. Çünki bu, bilavasitə Azərbaycanla İran arasında məsələlər, əlaqələrə aid olan məsələlərdir. O ki, qaldı İran ətrafında beynəlxalq cəmiyyətdə yaranmış vəziyyətə. Əlbəttə ki, bu müzakirə oluna bilər və regional təhlükəsizlik çərçivəsində nüvə təhlükəsizliyi məsələləri, yəqin ki, silahların yayılması kimi məsələləri, qeyri-qanuni miqrasiya məsələləri, narkotik daşıma və digər hallar müzakirə olunacaqdır.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov Araz Əzimov Amerika danışıqlarının yekunu kimi hər hansı sənəd imzalanmayacağını da demişdi. Demək, onun sözlərinə görə bu sadəcə yüksək səviyyəli ekspertlərin görüşüdür.
ABŞ-Azərbaycan məsləhətləşmələri mayın əvvəllərinə planlaşdırılmışdı, amma Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı illik hesabatında Ermənistanla bağlı hissədə Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması barədə qeydləri dəyişdiyindən Azərbaycan tərəfi danışıqlardan imtina etmişdi. Daha sonra hesabat əvvəlki varianta qaytarılıb.
Bu Araz Əzimovun dediklərinə əsasən bizim dediklərimiz idi. İndi isə görək ekspertlərimiz nə deyir? Azərbaycan-Amerika arasındakı hərbi siyasi məsləhətləşmələr və ya təhlükəsizlik dialoqu rəsmilərin dediyi kimi Azərbaycana nə verəcək və orada doğrudan mı ancaq belə deyək də rəsmən açıqlanan məqamlardan danışacaq. Bununla bağlı Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbərlə danışacaq. O indi qonağımızı sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Birincisi ondan danışaq ki, bu danışıqlarda sizə rəsmən açıqlananlardan başqa cür məsələlər də müzakirə ediləcək yox və ya hansısa məsələlər rəsmən açıqlandığı kimi yox, başqa cür.
Təbii ki, söhbət hərbi məsələlərdən və təhlükəsizlik məsələlərindən gedirsə, mütləq burada qapalı diplomatik danışıqlardan gedəcəkdir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda, xüsusən də Xəzər regionda və Azərbaycanda xüsusi marağı var. Hələ 1998-ci ildən regionu Amerika Birləşmiş Ştatları öz maraq sahəsi elan edibdir və getdikcə əhəmiyyəti strateji baxımdan artan bir region kimi qiymətləndiribdir. Bu baxımdan Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi varlığının artırılması, Azərbaycan NATO-ya üzvlüyü məsələsi və xüsusən də İran məsələsi çox aktualdır və düşünürəm ki, Amerika tərəfindən gündəliyə damğasını vuran məsələlər bu məsələlər olacaqdır. Bilirsiniz ki, Araz Əzimovun da qeyd elədiyin kimi tərəflər arasında müəyyən razılaşmalar var, müəyyən proqramlar həyata keçirilir və bu proqramların gedişi müzakirə olunacaq. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları bu gedişatdan elə də razı deyil. Xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları NATO ilə Azərbaycan arasında fərdi tərəfdaşlıq proqramının həyata keçirilməsindən narazıdır. Bilirsiniz ki, bu 2 illik bir proqramdır və hər ilin sonunda bu proqramın gedişinə nəzarət həyata keçirilir və 2006-cı ilin nəticələrindən təbii ki, həm NATO dairələri, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları elə də razı qalmayıblar. Və bu da təbii ki, Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya prosesini ləngidir.
Yəni, bu danışıqlar belə deyil, nə isə dəyişə bilərmi, həmin proses sürətlənə bilərmi, ya Azərbaycan hansı öhdəliklər götürə bilərmi bu məsələdə?
Bu danışıqların Putin Bush sammitindən sonraya təsadüf etməsi mən təsadüfi saymıram. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında hərbi siyasi dialoq üç növbədə Rusiyanın ciddi narahat edir. Eyni zamanda qonşumuz İranı ciddi şəkildə narahat edir. Kenny Bankportda Bush-Putin görüşündə İran barəsində prinsipal razılığın əldə olunmasından sonra bu dialoqun başlanması maraqlıdır. Çünki sizin də qeyd elədiyiniz kimi Azərbaycan tərəfi bu dialoqdan qaçınırdı. Hələ aprelin 23-24-də keçilməsi olan dialoq artıq iyul ayına qədər uzandı və bu heç də təsadüfi deyil. Çünki Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin xüsusən də hərbi siyasi sferada inkişafı qeyd elədiyim kimi bizim qonşu böyük dövlətləri həm Rusiyanı, həm İranı ciddi şəkildə narahat edir. Xüsusən İran məsələsindən rəsmi başa çox narahatdır və bu məsələdə xüsusən Rusiya-Amerika yaxınlaşması fonunda artıq Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi bir qədər cəsarətli hərəkət edə bilər və düşünürəm ki, bu dialoq nisbətən irəliləyişə gətirib çıxara bilər. Siyasi səviyyədə, yüksək səviyyədə razılıq olmasaydı belə geniş və çox sahəli bir dialoq baş tuta bilməzdi.
Aha, Sürəddin bəy, indi söhbətimizi sizlə davam elətdirəcək. Xatırladaq ki, Sürəddin Əkbərdi qonağımız Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti. Onunla Azərbaycan-Amerika hərbi siyasi məsləhətləşmələrindən danışıq. Söhbətimiz davam eləyəcək, amma xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri Rene van der Linden deyib ki, müxalifət hər bir cəmiyyət üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir.
Pakistanda Lal Məsciddə qərar tutan müsəlman din xadimi hökumətə yaraqlarla hüzum fikrindən daşımaq üçün axırıncı çağırış edib. Pakistan prezidenti bildirir ki, yaraqlar təslim olmasalar qətlə yetiriləcək.
Kosova Partizan müharibəsinin veteranları deyirlər ki, əhali Serbiyadan ayrılmazsa onlar yenidən silaha əl atacaqlar və BMT-nin bu işdə hökumətə mani olmamağa çağırıblar.
Və İraqın sünni vitse prezidenti deyir ki, İraqların özlərini müdafiə eləmək üçün əllərinə silah alma haqları var. Son həftə ərzində ölkədə hücumlar nəticəsində 200 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xatırladaq ki, Xəbər Ətər verilişini, Azadlıq Radiosunun səhər verilişini hər gün 8-dən 9-a kimi orta dalğada da dinləyə bilərdiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində. İndi isə Xəbər Ətər ancaq 101.7 FM-dədir və qonağımız var. Azərbaycan Atlantika Məkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbərlə Azərbaycan-Amerika hərbi siyasi məsləhətləşmələrindən danışdı.
Sürətin MQB radiolokasiya stansiyası məsələsi gündəliyə daxil olmasa da müzakirə olunacaq. Sizcə hansısa konkret nəticələr olacaqmı bilgə istifadə ilə bağlı və yaxud başqa formada?
Əvvəl onu qeyd edeyim ki, Qəbələ ELS məsələsi həm Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında artıq bir neçə ildir müzakirə olunur. Bu müzakirələr 3 əsas təklif ətrafında gedir. Birinci təklif ümumiyyətlə bu stansiyanın ləğvidir. Bilirsiniz, postsovet məkanında artıq belə təcrübə vardır. Bir neçə həm hətta Rusiyanın ərazisində olan 2 stansiya ləğv olunub. Eyni zamanda Latviya ərazisində Skrundi ərələsi ləğv olunubdur. Bilirsiniz ki, bu standartlara cavab verməyən bir stansiyadır, mənəvi, fiziki, texniki baxımdan köhnəlmiş bir stansiyadır və ətraf mühitə çox böyük ziyanı var. İkinci təklif ondan ibarət edir ki, bu stansiya ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarına istifadə verilsin, Rusiya deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarına icarəyə verilsin. Üçüncü təklif isə məhz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın bircə istifadəsi təklifidir. Yəni, bunu deməkdə məqsədim odur ki, artıq bir neçə ildə müzakirə olunur bu məsələlər. Sadəcə olaraq, Rusiya bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu təklifini bir qədər dəyişilmiş formada, necə deyirlər, özünə qaytarmaq niyyətindədir. O şərtlə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Polşa və Çexiyada raket hücumundan müdafiə sistemi elementlərini yerləşdirmək planlarından vaz keçsin. Və artıq bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu təklifi rədd edibdir. Sadəcə olaraq bu təklifə milli raket hücumundan müdafiə sisteminin əlavə bir resursu kimi baxır. Yəni, əvvəlki planlarından vaz keçməmək şərti ilə bu məsələni müzakirə eləməyə hazırdır. Təbii ki, bu məsələ müzakirə olunacaqdır. İki tərəfli münasibətlər kontekstində müzakirə olunacaqdır və Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin perspektiv inkişafı kontekstində müzakirə olunacaqdır. Bir daha qayıtmaq istəyirəm bu məsələyə ki, əslində bu stansiya ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycanın hava kosmik qüvvələri var, strateji yəni qüvvələri yoxdur və başqa dövlətlərin maraqları naminə Azərbaycanın strateji hədəfə çevirməyə də ehtiyac yoxdur. Mən hələ digər ziyanlı təsirlərindən danışmaq istəmirəm. Yox, əgər gerçəkdən də Azərbaycanın hərbi siyasi maraqları ciddi şəkildə tələb edirsə, bu stansiya qalsın NATO-ya mı, ya Amerika Birləşmiş Ştatlarına mı icarəyə verilsin, o halda Azərbaycana çox ciddi təhlükəsizlik, o cümlədən strateji təhlükəsizlik təminatı verilməlidir. Çünki Azərbaycan indi təhlükəsizlik baxımından boz zonada yerləşir. Nə NATO-nun təhlükəsizlik çətiri altındadır, nə də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının çətiri altında. O baxımdan Azərbaycan siyasi rəhbərliyi bu məsələ ətrafında çox ciddi qərarlar qəbul etmək zorundadır.
Aha. Sürədim bəy, demək, Araz Əzimov bir şey dedi ki, Azərbaycan BMT-də bəzi təşəbbüslər var, təşəbbüslərlə çıxış eləmək istəyir, bununla bağlı da Amerika ilə danışacaqlar. Daha əvvəl Azərbaycan BMT-də ancaq əsasən belə deyir, Qarabağla bağlı təkliflər ilə sürürdü, hətta BMT-də müzakirə çıxarılmasını da istəmişdi və indi xəbər başlıqlarında bir şey dedi ki, Kosovada, hansı ki BMT-nin planı əsasında Kosovaya müstəqillik verilməsini nəzərdə tuturdu, Kosovada partizan müharibəsinin veteranları deyiblər ki, əyalət ayrılmasa Serbiyadan, müstəqil olmasa yenidən silaha sarılacaqlar. Yəni, bunlar Kosova modeli ilə bağlı ola bilərmi ki, Azərbaycan istəsin ki, BMT, belə deyə də, burada bir başqa formada ya garantiya versin ki, BMT-də müzakirə çıxarlarsa Azərbaycanın Qarabağında Kosova planı gözləmir. Belə şeylər olarmı həmin məsləhətləşmələrdə?
Açıq mənim informasiyam yoxdur konkret Araz Əzimov nəyi nəzərdə tutur, amma ümumiyyətlə Kosova prezidenti doğrudan da xoşa gəlməyən, yumşaq desə bir prezident olacaqdır. Çünki bilirsiniz, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Avropa Birliyi artıq Kosovanın müstəqilliyini tanımaq istiqamətində gedirlər. Çünki hətta Bush Albaniyada olanda nümayişlərinə şəkildə Kosovanın müstəqilliyinə dəstək verdi. Bu demək ki, artıq bu bir zaman məsələsidir. Və bu baxımdan Kosovanın müstəqilliyinin tanınması təbii ki, prezident yaradacaqdır. Nə qədər bu konfliktlər xarakter etibarilə fərqli olsa da, həm erməni tərəfi, erməni lobisi, eyni zamanda Ermənistan maraqlarını dəstəkləyən qüvvələr bu prezidentdən istifadə edəcəklər. Heç təsadüf deyil ki, bu günlərdə Serj Sarkisyan bir bəyanat verdi və bildirdi ki, əgər dünya Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaqsa, onda Dağlıq Qarabağ xalqının da öz müqəddərlərini təyin etmək hüququnu tanımaya bilməz. Bu baxımdan siyasi diplomatik gedişlərə ehtiyac var və Azərbaycan tərəfi belə bir təklifdə çıxış eləsə, necə ki Ümumdünya Ticarət Təşkilatında Ermənistanın üzvlüyü ilə bağlı belə bir analoji bir gediş edildi və Ermənistan özlərinə öhdəlik götürdü ki, gələcəkdə Azərbaycanın üzvlüyü məsələsi müzakirə olunanda Ermənistan tərəfi maneçilik törətməyəcək. Burada da belə bir prezident olacaqsa qeyd oluna bilər ki, bu prezident digər konfliktlərin həllində və yaxud da ki, konkret göstərilə bilər postsovet məkanındakı konfliktlərin həllində nümunə ola bilməz. Prezident ola bilməz və səbəbləri də sadalana bilər. Çünki gerçəkdən də bu xarakter etibarilə tamamilə başqa konfliktlərdir.
Aha, və bir sonuncu sual da verəcəm. Bu danışıqlarda belə deyir, demokratiya və insan haqları məsələsi müzakirə oluna bilərmi? Çünki nəzərə alanda ki, Araz Əzimovun məsləhətləşmələrindən 2 gün sonra iyulun 12-sində Nümayəndələr Palatasında Azərbaycandakı Amerikanın Azərbaycandakı siyasəti müzakirə olunacaq. Yəni hətta adı da belədir ki, insan haqlarında Amerikanın ikinci standartları varmı? Amerikanın Azərbaycan, Kuba və Misirdəki siyasəti ilə bağlı. Yəni bu məsələnin ardarda düşməsini də nəzərə alanda Araz Əzimovun da belə deyir, həmin o danışıqlarda insan haqları ilə bağlı danışması mümkündürmü?
Bu tamamilə mümkündür. Bilirsiniz ki, siyasətdə ümumiyyətlə təsadüf olmur və zamanlama baxımından bu dialoqdan sonra Konqresdə müzakirələrin təsadüf etməsi də maraqlıdır. Yəni bu onu göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları eyni zamanda siyasi təzyiq mexanizmindən də istifadə edəcəkdir və Azərbaycanın adının Kuba və Misirlə yanaşı çəkilməsi də heç də xoşa gələn deyil. Avropa Şurasının ATƏT-in üzvü olan bir ölkənin Misir və Kuba ilə eyni sırada olması təbii ki, xoş bir hal deyil. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu təhlükəsizlik sahəsində, hərbi siyasi sahədə dialoqun gedişindən və onun nəticələrindən asılı olacaq ki, Konqresdə müzakirələr hansı istiqamətdə gedə bilər. Amma nəzərə alsaq ki, Konqresdə demokratlar çoxluqdadır. Gözləmək olar ki, Azərbaycan siyasi rəhbərliyinə bir qədər təzyiq nümayiş etdirilsin. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində gerçəkdən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda demokratiya yanaşması ilə bağlı heç də xoşa gələn ictimai rəy formalaşmayıbdır. Xüsusən də 2003-cü ildən sonra Gürcüstanda, Ukraynada, Qırğızstanda baş verən hadisələrə münasibətlə Azərbaycan demokratiyasına münasibətdə fərqlərin, açıq fərqlərin ortaya qoyulması təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir xəyal qırıqlığı yaradıbdır və ciddi tənqid olunubdur. Bu eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarında da ciddi tənqid hədəfinə çevrilən bir məsələdir. Bu baxımdan düşünürəm ki, bu dialoqun gedişində təbii ki, Azərbaycanda demokratiya məsələlərinə də toxunulacaqdır. Çünki nəzərə alaq ki, qarşıdan ölkədə prezident seçkiləri gəlir və bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidentli respublikadır, bu Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi imkanı deməkdir.
Aha. Təşəkkür edirik Sülhəddin bəy. Xatırladaq ki, qonağımız Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbəri idi. Onunla Azərbaycan-Amerika hərbi siyasi məsləhətləşmələri və ya təhlükəsizlik dialoqundan danışırıq. Dialoq bugün başlamalıdır. Azərbaycanın həmin danışıqlarda Araz Əzimov Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini təmsil edəcək. Xəbərətər verilişi davam edəcək elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağın yumrusuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcdi bilə biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Az öncə xəbərlərdə də demişdi, Azərbaycanla Amerika arasındakı danışıqlardan xəbər verdi, qonağımızdan da danışdıq. Başqa bir yerdə, Pakistanda isə artıq danışıqdan filan danışan da yoxdur. Burada artıq silahlar danışır, adamlar danışanda isə uzağı təslim olmaqdan ya da inqilabdan danışırlar.
Az öncə xəbərlərdə də demişdi, Pakistanın paytaxtı İslamabaddakı məscidlərin birinə sığınan yaralılar hökumətə təslim olmaq istəmir. Hadisələr aktar Hürşən Rahiboğlu xəbər verir.
Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən Lal Məscidə girovları azad etmək məqsədilə dünən edilən hücumun gedişində xüsusi təyinatlı qoşunların yüksək rütbəli zabiti öldürülüb. Şənbə günü Prezident Pərviz Müşərrəf deyib ki, məsciddə olan radikal dindar tələbələr təslim olmasalar öldürüləcəklər. Mən məsciddə qalan adamlara üzümü tutub tələb edirəm, bayra çıxıb təslim olsunlar. Mən bugün deyirəm ki, onlar ya təslim olacaqlar, ya da öldürüləcək. Aralarında qadınlarla uşaqlar olduğuna görə biz hərbi gücdən tam istifadə edə bilmirik. Lal Məscidin imamı Əbdül Rəşid Qəzni dünən deyib ki, onlar şəhidliyi hökumətin tələb etdiyi qeyd şərtsiz təslim olmaqdan üstün tuturlar. O nəticədə Pakistanda inqilab baş verəcəyinə ümid bəslədiyini deyib. İmam Qəzni məsciddə uşaqların zorla saxlanması haqda iddiamları rədd edərək, onların böyük amalnaminə könüllü qaldıqlarını deyib. Pakistanın informasiya nazirinin müavini Tariq Əzim, İmam Qəzninin məscidin mühasirəsi müddətində 300-dən çox adam öldürüldüyü barədə iddiasını rədd edərək, deyib ki, orada 24 nəfər adam ölüb və 50-yə yaxın adam yaralanıb. Pakistan rəsmiləri bildiriblər ki, məsciddə silahlı müqavimətə Əl-Qaida terror təşkilatı ilə əlaqəsi olan bir qrupun iki komandiri başçılıq edir. Həmin mənbələrə görə məsciddə 100 nəfərə yaxın yaraqlı və bir xeyli dindar tələbə qalır. Döyüşlər başlayanı isə artıq 1000 nəfərə yaxın adam məscidi tərk edib. Lal məscidin sakinləri Pakistanı zorla İslam dövlətinə çevirmək cəhdlərində adam oğurluğu və musiqi mağazalarına yürüşlərdə günahlandırılır.
Bu Röşən Rahiboğlu idi, Pakistandakı son olaylardan danışırdı. Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər indi səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək, amma bir şey xatırladaq ki, dünən bazar günü olduğundan bugün ancaq bir neçə qəzet çıxıb və ona görə də biz həm bazar gününün də qəzetlərini nəzərinizə çatdıracaq. 20 saat qəzeti yazır ki, Eynullah Fətlı və Mirzə Sakitin əffi sual altındadır.
Pazarlarda kanalizasiya suyu ilə yetişdirilən məhsullar satılır. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır.
Və Azərbaycan qəzeti yazır ki, çimərliklərdə bəzi çimərliklərə qadağaya elə də əməl olunmur. Bunlar qısa seçmələr idi, indi isə daha geniş.
Gəncəbəsar epidemiya təhlükəsi ilə üz-üzədir. Yeni Müsavat qəzetində belə yazılır. Samux rayonunda bir çox fermerlərin kanalizasiya suları ilə yetişdirdiyi məhsullar Gəncə və ətraf bölgələrin sakinlərinin sağlamlığı üçün ciddi təhlükə mənbəyini çevrilib. Bu barədə Gəncə Media Mərkəzi xəbər yayıb. Mərkəzdən bildirildiyinə görə, mütəxəssislər son zamanlar bölgədə infeksion xəstəliklərinin artmasına səbəb olan faktorlardan biri kimi məhz bunu göstərirlər. Samux rayonunda təxminən 12 kənddə əhali əkin sahələrini Gəncə şəhərindən gələn təmizlənməmiş çirkab suları ilə suvarır. Gənc Agrobiznes Asosiasiyasının apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, bu cür becərilən məhsulların təxminən 85%-i Gəncə, 14%-i isə Bakı bazarlarında satılır. Sirdəki kanalizasiya suları ilə təsərrüfatı suvaran kəndlərin 80%-i özlərinin yetirdikləri məhsullardan istifadə etmirlər. Qazet yazır ki, onları bu cür addım atmağa sövq edən isə artıq 20 ilə yaxındır ki, rayonda təsərrüfatların suvarılması ilə bağlı problemlərin mövcudluğudur.
Bunu 20 saat yazırdı. Qəzet bugünkü nömrəsində onu da yazır ki, Əflatun Amaşov, Mətbuat Şurasının sədri bildirib ki, Eynullah Fətullayev və Mirzə Sakidin əffi sual altındadır. Bundan bağlı müsahibə verib qəzetə. Bildirib ki, hələ ki, bilməyənlərin nəzərinə çatdırım ki, həbsdəki jurnalistlərlə bağlı bizə heç bir müraciət olunmayıb. Amma Mətbuat Şurası özü jurnalistlərin həbs olması məsələsi ilə bağlı idarə heyətinin iclasında bir neçə dəfə müzakirə eləyib və çox güman ki, növbəti iclasda da həbs olunan jurnalistlərin əffi ilə bağlı ölkə rəhbərliyinə müraciət olunacaq. Bu, yaxın 1-2 gündə baş verə bilər. Əfadın Amaşov onu da deyib ki, biz araşdırma aparmışıq, hazırda ondan çox adam var ki, onlar nə vaxtsa jurnalist işləyiblər və hazırda həbsdədirlər. Araşdırmalar nəticəsində olan əksəriyyətin xidməti vəzifəsinə görə həbs olunmadığını öyrənmişik. Bir qrupu reketçilik fəaliyyətinə, digər bir qrupu isə başqa cinayətlərə görə həbsdədir və siyahı tətbiq eləyərkən çox güman onlardan hansının xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həbs olunduğunu müəyyənləşdirəcəyik və əminliklə deyə bilmərəm ki, Eynullah Fətullayev və Mirzə Sakit kimi başqa ittihamlarla həbs olunanlar siyahıda olacaq ya yox, bu ancaq Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin yekdil rəyindən sonra asılı olacaq. Bu, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun bugünkü Yeni Müsavat qəzetinə verdiyi açıqlamaları idi. Azərbaycan qəzeti seçmələrdə dedik, araşdırma aparıb görək ki, Səhiyyə Nazirliyinin bəzi çimərliklərə Şivalan, Mərdəkan, Sıx və Sahil çimərliklərində istifadəyə qoyduğu qadağa əməl olunur ya yox. Müxbirləri, Azərbaycan qəzetinin müxbirləri həmin çimərliklərdə olublar və görüblər ki, həmin çimərliklərdə çimmə prosesi mövsüm tam olduğu kimi davam eləyir və bununla bağlı orada olan və çimərliklərdən istifadə edənlər isə deyiblər ki, başqa həkimlər məsləhət görürlər ki, çimərliyə gedir, amma purlu çimərliyə getməyimizə imkan olmadığından biz bu çimərliklərdən istifadə edirik. Bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişini sizə çatdıracaqları idi. İndi isə hava məlumatlarına nəzər salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq, qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Xəzri əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında şimşək də çaxacaq, bugün yağış da yağacaq, leysan və dolu da ola bilər. Şərq küləyi əsəcək, rayonlarda temperatur bugün 17-32 dərəcəyə dəyişəcək. Ümumiyyətlə isə iyulun 7-sində axşamdan başlayan qeyri-sabit hava şəraiti Azərbaycanda davam eləyəcək. Temperatur 5-8 dərəcə enəcək, bəzi yerlərdə küləyin sürəti 23-28 dərəcəyə çatacaq. Çaylarda sululuq artacaq və qısa müddətli daşqınlar da ola bilər.
Və indi də verilişin sonunda Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri Rene van der Linden deyib ki, müxalifət hər cür cəmiyyət üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir.
Pakistanda Lal Məscidə qərar tutan müsəlman dini xatimi hökumətə yaraqlara hücum fikrindən daşınmaq üçün axırıncı dəfə çağırış edir.
Kosova Partisi müharibəsinin veteranları deyirlər ki, əhaliyyət Serbiyadan ayrılmazsa onlar yenidən silah əl atacaqlar.
Və İraqın sünni vitse-prezidenti deyib ki, İraqların özlərini müdafiə eləmək üçün əllərinə silah alma haqqı var.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanın səfəri çərçivəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri Rene van der Linden görüşlərə başlayıb. Dünən o bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının, siyasi partiyaların və media nümayəndələri ilə görüşüb. Bugün isə Avropalı diplomat hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək. Aynəs xəbər verir ki, Aşbə sədri də Bakıda keçirdiyi görüşlərin önəmli olduğunu söyləyib. Rene van der Linden deyib ki, o qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti eləcə də müxalifət liderləri ilə uzun müzakirələr aparıb və qeyd edib ki, sonuncu hər bir cəmiyyət üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. Hər bir demokratiyanın güclü müxalifətə ehtiyacı var. Çünki ölkədəki güc balansını nəzarət edir.
Bugün Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr başlayır. Vaşinqtonda keçiriləcək məsləhətləşmələrdə Azərbaycan tərəfindən Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov iştirak edəcək. Amerika tərəfindən isə dövlət katibinin müavinləri. Və bugün günorta saat 12-dən etibarən Bakıda borclu abonentlərin enerji təchizatı dayandırılacaq. Bu barədə Bakı Elektrik Şəbəkəsi Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidməti xəbər yayır. Onlar bildirirlər ki, Bakı şəhərinin 11 rayonu üzrə bütün borclu abonentlərə xəbərdarlıq edilib və müvafiq bildirişlər də artıq təqdim olunub.
Pakistanda Lal Məscidə qərar tutan müsəlman din xadimi Əbdüləziz Əbdülrəşid Qəzini deyir ki, onlar Pakistan hökumətindən məscidə gizlənən yaraqlara hücum fikrindən daşınmaq üçün axırıncı çağırış edirlər. Bu hökumətin məsciddəkilərə təslim olmaq üçün axırıncı xəbərdarlığına cavab idi. Məsciddə olan dindarlar ölkənin şəriət qanunları idarə olmasını istəyirlər.
Kosova Partisan müharibəsinin veteranları deyirlər ki, əgər əyalət Serbiyadan ayrılıb müstəqil olmasa, onlar yenidən əllərinə silah alacaqlar. Onlar Kosova parlamentinin müstəqilliyi elan eləməyə və regiondakı beynəlxalq təşkilatları xüsusilə də BMT-ni bu prosesə mane olmamağa çağırıblar. Serbiya və onun müttəfiq olan Rusiya BMT-nin Kosovaya müstəqilliyi verilməsi planına qarşı çıxırlar.
İraqın sünni vitse-prezidenti Tariq Gələşim deyir ki, son həftə ərzində İraqdakı hücumlar 200 adamın həyatına son qoyduğundan İraqların əllərinə silah alaraq özlərini müdafiə etmə haqqı var. Xilas edicilər hələ də əmirlidə izdihamlı bazarda bomba partlamasından ölənlərin cəsədini axtarırlar.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və ya saat 10-dan başlayaraq hər saat başı 101.7 FM-də efirə gedən xəbərlərə qulaq asmaqlar. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun canlı verişləri xəbərlərlə bitməyəcək. Günorta saat 12-də bu dalğada Sevda İsmayıllı Can Bakı verişi ilə canlı efirdə olacaq. Bakı sakinləri necə qidalanırlar sualına cavab axtaracaq.
Həliksə bu xəbər ətərdə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idi. Şəhla Sultanova.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəşir ağzımıza yazıblar, xərcliklər üzvünlər.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de. 101.7.
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM. 101.7 FM.